Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Srbija se suočava sa nizom populacionih izazova, a najvažnije su depopulacija, prekomerno staranje stanovništva, relativno visoke stope smrtnosti u populaciji i negativan migracioni saldo. Ipak, da li aktuelna kriza rađanja mora nužno da znači negativne implikacije za budući demografski razvoj i da li to što bi buduće generacije mogle biti upola manje od sadašnjih predstavlja samo negativan trend ili ne? Koji su najveći izazovi populacione politike u Srbiji i kakav je dijalog između demografa i donosilaca političkih odluka? Danas pitamo doktora Vladimira Nikitovića, demografa iz Instituta društvenih nauka i doktora Petra Vasića, profesora na Geografskom fakultetu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. I reći sam za početak par reči o tom projektu, zapravo o kojem mi danas govorimo. Ja ga nisam navela ovdje u najavi, ali već 7 godina se to radi, sad je završeno, dakle to finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku, a vi ste realizatori.
Tačno, Institut društvenih nauka, Geografski fakultet i Fakultet organizacionih nauka su sprovodili taj projekat u proteklih skoro 7 godina u pitanju istraživanja demografskih fenomena u funkciji javnih politika. I to je ovo što ste vi rekli na početku. Možda jeste bio najveći problem da u demografskim trendovima na neki način deluje da se sve zna u javnosti, ali s druge strane, kada imamo neke probleme koji se pojavljuju u svakodnevnom životu, tačno se osjeća da postoji ta nedostatak očigledno komunikacije između upravo onih koji sprovode javne politike i istraživača koji, da kažemo, se bave tim problemima i dolaze do nekih zaključaka, tako da ovaj projekat na neki način bio pokušaj da se, da kažemo, možda u nekih posljednjih par decenija prvi put napravi ta vrsta veze i da se na neki način istraživači približe prvo kreatorima javnih politika, samim tim da to ima nekog efekta u svakodnevnom životu.
Da li vi imate povratne informacije da su oni to pročitali, da oni to razumeju, da znaju? Što vi mislite, Vasić? Da li oni to sve znaju i hoće li oni to da uvaže ili je to prosto jedna formalnost završena? Urađeno je sve kako treba, a od primjene toga neće ništa biti.
Čini mi se da su napravljeni prvi ozbiljni koraci u tom pravcu i čini mi se da ova sadašnja postavka uličena u ovom Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku, da je svim silama krenula u to i da danas, čini mi se, ozbiljno slušaju.
Dobro, mi čitajući ono što ste vi pisali, što ste radili, ja sam shvatila da mi pojma nemamo o tome kakvi su trendovi u svetu i šta se danas meri, šta se gleda. Dakle, kada govorimo o demografskim temama, odmah imamo uglavnom katastrofičarske vizije, mislimo na demografsku krizu, odumiranje naselja, odliv mozgova, devastacija sela, dakle sve to grozno i ružno zvuči i nikako ne zvuči optimistično, dakle sve se čini da nema izlaza. E sad, da li su to pravi pokazatelji, da li samo to gledamo ili moramo da gledamo i neke druge stvari koje nam se dešavaju, a koje zanemarujemo, a to je pre svega da mnogo duže živimo i da populacija jeste da stari, ali nikako nije to tako negativno kao što se čini na prvi pogled.
Pa dobro ste to, sad ovo je možda i poenta. Pokazatelji jesu se, da kažem, promenili neki bitni pokazatelji, ali možda i perspektiva, to kad svi ti katastrofični izrazi jesu možda posljedica tog gledanja iz neke, da kažemo, starije, anahrone perspektive, a suština je zapravo drugačije, stvari se menjaju i ljudskoj prirodi jeste negde uvijek ta borba za opstankom i to treba gledati. Ako gledamo samo prostor naše zemlje, on je u tom demografskom smislu preživio različite turbulencije samo u ovom veku, ako to posmatramo, i u tom migracionom smislu koji je, da kažemo, svima svi znaju, ali i u tom čisto demografskom smislu imali ste velike skokove u stopama rađanja, pa velike padove, pa ste imali recimo veliku smrtnost i odojčadi, sada nemate i male dece. Ima tu i nekih drugih trendova koji nisu na prvu loptu uočljivi, ali ono što bih ja možda, ajde, na početku ovog razgovora stavio u fokus vaše konstatacije da mi treba da znamo da živimo praktično u jednom delu, ajde da kažem sad, Evrope, koji se nosi s ovim problemima poprilično dugo i da to nije neki, da kažemo, proces koji je imanentan nama. To je širi jedan proces i stvari su se promenjale upravo u tom smislu da veličina populacije, pogotovo kod ovako malih populacija država, nije presudan faktor, ne samo sada, nije bio ni ranije. Mi smo možda još malo imamo u glavi taj osjećaj da smo pripadali jednoj mnogo većoj populacijalnoj državi koja je već imala, da kažemo, neke dovoljne obrise relativno ozbiljne države. Međutim, na ovom redu populacijalne veličine vi praktično, ono što jeste ključno i što se recimo dešava u mnogim drugim evropskim zemljama, da kažemo, sličnog populacijalnog sastava, mnogo se više obraća pažnju na strukturu stanovništva, te populacije koje imate, na njen kvalitet u onom najpozitivnijem smislu te reči. To je to što ste vi pomenuli, znači životni vek se produžava. Nije samo to bitno, bitno je da imate ono što mi kažemo što više zdravih godina u starosti. Znači, to su to neki parametri koji se gledaju, koji nisu zaista bili toliko bitni pre 30 godina, ali sada jesu. U uslovima kada su stope rađanja takve kakve jesu, znači prosto onda imate faktor obrazovanja koji postaje izuzetno značajan, to je to ulaganje ljudski kapital. I to možemo naravno posle dalje pričati, ali to su neki parametri koji danas jesu presudni kada se gleda demografski tokovi, ne toliko populacijona veličina, a to možemo i objasniti zašto je tako.
Da, ipak da bi sve to moglo da se objašnjava i da se tako živi, da se tako razmišlja, da se planira, mora da nas ima. Dakle, moramo da se rađemo. I tu se vraćamo na ovo što ste vi već rekli, da je taj trend u Evropi prisutan već jako dugo, kod nas isto zadnjih 6 decenija, bogme li tako. Dakle, niska stopa rađanja je postala glavna odlika tih demografskih obeležja. I šta radi Evropa? Vidimo kako se ona s tim suočava.
Znate kako, Srbija nije izolovan slučaj kada su pokazatelji fertiliteta u pitanju, i naše uže okruženje je u istoj situaciji, šira evropsko okruženje takođe. Nedovoljno rađanje u Srbiji je fenomen još od sredine 50. godina prošlog veka. Naime, ako rađanje merimo prosekom, odnosno prosečnim brojem živorođene dece po jednoj ženi, gde je za prostu reprodukciju potrebno 2,1, u centralnoj Srbiji od 1156. a u Vojvodini 1155. se stanovništvo ne obnavlja prirodnim putem. Dakle, taj problem je u Srbiji već više od 6 decenija star. Što se tiče mera populacione politike, one su u nekom obliku u posleradnom periodu uvek postojale. Imale su neku populacionu prizmu, nisu bile eksplicitno populacione, međutim glavna prekretnica bi mogla da bude u 2002. godini, kada je u Skupštini Srbije usvojen zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. On je danas tema, čini mi se da je baš danas u Skupštini na usvajanju, čujem da ima preko 2000 amandmana, što je dobro, znači o tome se razmišlja, to je privuklo neku pažnju. A što se tiče ostalih evropskih zemalja, velika većina nastoji da se nekako bori sa fenomenom nedovoljnog rađanja, neke sa manje, neke sa više uspeha. Pozitivni primjeri su naravno skandinavske zemlje i pored njih Francuska.
Pada li nama nešto drugo na pamet, sem da damo novac i da nam to bude neka osnova za planiranje populacione politike? Šta rade skandinavske mere?
Skandinavske zemlje, upravo ste to dobro poentirali, čini mi se da nije težište njihovih mera baš na novcu. Recimo, francuski tip te pronatalističke populacijne politike je daleko više baziran na finansijskim davanjima, imaju veću diversifikaciju tih mera. Međutim, u Švedskoj se sprovodi takva populacijna politika gde ona nije eksplicitna. Oni ne kažu otvoreno, mi nemamo dovoljno dece, mi hoćemo da se više dece rađene. Oni se izjašnjavaju da su sasvim zadovoljni svojim nivom rađena, međutim, oni implicitno sprovode populacionu politiku gde je u fokusu njihove populacione politike žena i njen položaj i prevazilaženje svih različitih strukturnih prepreka u usklađivanju rada i roditeljstva i usklađivanja, odnosno ostvarivanja željenog broja dece.
Koliko žena može u jednom balkanskom miljeu, u jednom takvom mentalitetu patriarhalnom da bude tako fokusirana kao što je u skandinavskim zemljama? Da li smo mnogo daleko od toga još?
Pa pazite ovako, to ste takođe dobro poentirali, većina zemalja sa tradicionalno patriarhalnim okruženjem, odnosno ustrojstvom i sa jakom tradicionalnom porodicom, što su sve zemlje Južne Evrope, od Grčke, Italije do Španije, pa tu možemo i mi da se ubrojimo, gde je to patriarhalno ustrojstvo društva jako i gde je položaj žene niži nego što bi to trebalo ili pak niži nego što je to u skandinavskim zemljama, javlja se problem rađenja koji je mnogo dubljih razmjera nego u ostatku Evrope. Naravno, to su i bivše socijalističke zemlje, odnosno zemlje socijalističkog bloka, Čehoslovačka, odnosno bivša Čehoslovačka, Rumunija, Bugarska, Poljska i tako dalje.
Dobro, ajde se vratimo na ovo što mi možemo da promenimo, možda brže, je li tako? Možda brže možemo da razumemo da nije važno da nas bude mnogo, to nije presudno, nego je važno da mi koji smo tu, koji jesmo, da živimo što duže, što zdravije i što kvalitetnije. Ja mislim da će našoj nekoj prirodi i našem mentalitetu te mere, koliko još uvek o njima ne razmišljamo jasno, a to se može videti iz naše populacione politike, koliko će nam to zapravo biti neka nova paradigma koju možemo da vidimo u malim zemljama Evrope, koje nisu brojne, ali su dugovečni ljudi u njima i žive kvalitetno.
Da, to je tačno, s tim što kada je u pitanju naša populacijna politika ili najšem smislu te reči, ne bi se složio s tim da te mere nisu prepoznate, naprotiv.
Ne mislimo sa najde demografa, prostite,
ne mislimo
sa najde
političara. Jasno, ali tu hoću da napravim tu sponu, zašto je bitno i kroz ovaj projekat. Petar je pomenuo reviziju strategije koja je upravo završena. Ta strategija jeste revizija rađena zato što niko nije našao da ona nije valjala, čak ni autori spolja, jel? I sve ovo što se pominju, ovi modeli koji su, da kažemo, prepoznati u brojnim razvijenim državama, koji su, da kažemo, slične populacijne veličine, jesu diskutovani i pokušano još pre 10 godina da se pronađe ono što jeste, da kažemo, najbliže našem modelu. Međutim, to što vi kažete kod političara, problem je bio u sprovođenju. Tu upravo tog dela, Petar malo prepomenuo, koji nije ekonomski. Znači, ekonomske mere s jedne strane jesu bitne, ali se pokazalo da što više nisu uopšte presudne kada je u pitanju odluka o rađenju drugog, trećeg ili četvrtog deteta, što je u našim uslovima. Ne samo našim, kažem, tu treba pomenuti celu Evropu. Niko nema prosjek od 2 djece u čitavoj Evropi. Imate neke 2 zone, severnu i zapadnu Evropu s jedne strane, gde imate, kažemo, stope rađanja, govorimo o tim godišnjim stopama, koje su isto, da kažemo, jedan teorijski konstrukt, ali služe za poređenje. To je, na prilike, negde između 1,5 i 1,8 se kreće. Imate 2-3 ekstrema do 1,9, to je Švedska, Irska, Francuska, Velika Britanija. A imate sve ostale ispod 1,5. To su sve bivše socijalističke zemlje sa Nemačkom, Južna Evropa. I ti modeli koji oni primjenjuju, da kažemo, znamo zašto ne funkcionišu, jer prosto populacijona politika nije nešto kao što mi kažemo jukebox, da vi ubacite dinar i da pesma krene. Puno postoji tu nepoznanica upravo u tim zemljama. Evo, na primjer, u Švedskoj je bila situacija da, bez obzira kako su dobre te mere bile zamišljene, kada je nastupila makroekonomska kriza, to je uticalo upravo na pad stopa rađanja u onom smislu da su mladi osjetili nestabilnost koja je pretjerana na tržištu rada i prosto više nisu bili spremni da ulaze u roditeljstvo kao pre toga. Naravno, govorimo o tim, to su ipak neke fluktuacije, ali govori u prilog tome da ekonomski moment nije bitan i ono što mi sada pokušavamo da kažemo kreatorima politika da predočimo da je bitno i da je to ono što su previdjeli u prethodnim papirima, ajde sad da ne ulazim u detalje, i upravo to da je ključno u sredini kao što je naša dozvoliti, mi to zovemo rešavanje tog konflikta između usklađivanja rada i roditeljstva, i to je problem čitave, kao što je Petar rekao, Južne Evrope iz mnogo razloga, tradicionalne kulture, kod nas je neke druge strane, ali to je ono što se u praksi pokazalo, na primjer, da nije postojala ta sinhronizacije između ministarstava koje će da sprovode i da kontrolišu sprovođenje tih mera. Tako da u praksi to se manifestovalo tako što je žena kao nosilac reprodukcije osetila nesigurnost, ne samo ekonomsku, nego psihološku nesigurnost. Mi svi znamo u kom vremenu živimo kada su partnerski odnosi u krizi i već tada, ako vi nemate kao, iako je emancipacija uzela maha u tom smislu, znači vi opet i ako ne možete kao pojedinac da se osjetite stabilno na tržištu rada, nemate sređene partnerske odnose, naravno da će cena biti nerađanje. I to jeste podatak koji smo mi popisom utvrdili, koji je u publikacijama iz ovog projekta izašao, da recimo u Beogradu od 30 do 35 godina devojke koje imaju 43 ili 4% nema decu. Znači to je odgovor na sve ovo.
Da, 12 sati 16 minuta, slušate Rečeno i Prečitano.
Radio Beograd 2.
You won't be hanging. Be ready, be ready to get. Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama su danas Vladimir Nikitović i Petar Vasić. Govorimo o demografskoj situaciji u Srbiji i o tome da li nam je populaciona politika adekvatna. Sad ćete čuti jedan šokantan podatak, makoliko mi o tome pričamo i to nam je negde poznato, ali da je ovakav procenat visok koje populacije, ja to nisam znala. Dakle, u Srbiji 33% devojaka ili žena, ne znam kako da nazovem tu kategoriju, od 30 do 35 godina, znači u Srbiji 33% žena u tim godinama, a u Beogradu 44% žena u tim godinama nema decu. Dakle, kako vama to zvuči? Sad kao stručnjacima, meni kao laiku zvuči alarmantno, a kako vama zvuči?
Ajde, pošto je bila studija koja je objavljena, ajde. Pa iskren da budem, naravno demografima, to će se Petar vratno složiti, to nije iznenađenje, jer mislim, zato što su demografski procesi prevashodno spori, kada gledamo neke druge društvene procese, ali to jeste možda podatak koji ukazuje na ozbiljnost situacije s jedne strane, ali na druge strane pokazuje i na civilizacijski trenutak u kojem živimo, jer to je pre svega posljedica odlaganja rađanja koje nije tipično samo za Srbiju, to je moram ponoviti, globalni proces, s tim što mi imamo taj problem da kada se kasno ulazi u roditeljstvo, kod nas je prosječna starost žene pri prvom rađanju 29,6 godina, ali to i dalje recimo godinu i po do dve niže nego što je upravo u ovim pomenutim zemljama koji imaju više stope rađanja poput Švedske, Danske, Norveške i tako dalje, što govori samo po sebi da u današnjem civilizacijskom trenutku to ne mora biti faktor niskih stopa rađanja i na kraju malog broja dece. Naprotiv, s obzirom da su se mnoge okolnosti izmenile, ne samo da kažemo u tom nekom demografskom užem smislu, nego prosto civilizacijski gledano. I kod nas je zaista samo problem što, to je ono što možda nije dovoljno podvučeno u javnosti, recimo reproduktivno zdravlje naših žena je na relativno niskom nivou u poređenju upravo sa ovim zemljama i to jeste ključni razlog da posle devojke koje uđu na kraju u to doba, znači kada ste pomenuli te grupe, tu jesu najveći problemi da iz mnogo tih razloga neočuvanog reproduktivnog zdravlja, naša reproduktivna kultura je na niskom nivou. Dobrim dijelom je tome zaslužene su najviše stope abortusa kada gledate Evropu i tako dalje, prosto više nisu i kada žele da ostvare prvo ili drugo dete, najčešće jeste želja dvoje ili troje dece, na kraju nisu to u mogućnosti ili eventualno to bude jedno dete veštačkom oplodnjom i pazite, tu je na kraju svega 0,1% rođenih time i to treba isto naglasiti, tako da...
Dobro, da li mi imamo podatak neki kako se ova populacija žena ponaša od 35. do 45. Koliko njih sada postaju majke u sljedećoj deceniji?
Znate kako, stope rađenja u tim starostima se zadnjih godina značajno povećavaju, odnosno to su jedine starosti u kojima žene beleže porast, porast rađenja, i to kažem nije samo tendencija u Srbiji, nego i šire. Međutim, nadovezao bi se na ovo što kaže vlada. Na neki način velika većina tih žena će učestvovati u rađenju. Međutim, kako se povećavaju godine na prvo, godine starosti na prvo rođenju, povećavaju se i komplikacije vezane sa začećem usled narušavanja reproduktivnog zdravlja. Određeni broj tih žena neće stići jednostavno da ostvari željeni broj dece. I tu je osnovna razlika između Srbije i drugih nekih zapadnoevropskih zemalja, gde je u Srbiji raskorak između željenog i ostvarenog broja dece veliki, a željeni broj dece još uvijek viši od tog kritičnog nivoa od dvoje dece, tako da u Srbiji može se reći na neki način postoji prostor gde bi mogla da deluje populaciona politika.
Ja sam čitala vašu analizu u okviru projekta koji smo pomenuli i vi se ne slažete sa aktualnom državnom politikom koja stimuliše i žene u kasnijim godinama da rađaju decu. Nazvali ste to neodgovornom politikom i verovatno ste poprilično u pravu. E sada, vi imate tu predlog kako da se raspodeli novac koji je uložen za te žene, za stimulaciju rađenja kod njih. Dakle, govorimo o starim ženama 42 ili koliko godina.
Znate kako, pre svega toga moram da iznesem jednu tvrdnju koja će malo drugačije svetlo da baci na tu moju analizu, a to je da financijska davanja uvijek imaju mnogo jači uticaj na tajming rađenja, odnosno vreme kada će par dobiti decu, nego na broj rađenja. U tom smislu ja sam u toj analizi razmatrao distribuciju roditeljskog dodatka kao financijske mere, jedne od dve ključne financijske mere tog zakona o financijskoj podršci porodici sa decom, i smatram da linearna distribucija simboličnih iznosa za prvo rođenje nema nikakvog efekta i da u tom smislu bi bila moguća drugačija distribucija tog dodatka, znači u nekom značajnijem iznosu, ali usmeren na žene ograničene starosti.
Da li uopšte treba stimulisati rađenje prvog deteta? Ono se dešava,
ne,
tako?
Ne, evo reći vam odmah, ne, to nije demografska.
A da li država stimuliš?
Nažalost, ovo trenutno sada, ja se moram ubaciti s obzirom da radim na toj reviziji, mislim, vrlo kontradiktorne poruke od države, strane države stižu, da, mislim, to ste videli u medijima. Mislim, mi smo do sada imali to, može se reći, praktično inicijalno pokrivanje troškova vezano za rođenje, i to je u redu, ta mera je u tom smislu bila u redu i to se radi u mnogim drugim zemljama. To je upravo ono, znači, trenutno da vam olakšaju tu
za opremu novorođenče.
To je više psihološki možda čak i neki moment, jeste. Ali imali ste najave određenih ministara da, ne znam, 100.000 za prvo dete. To se nigde nije pokazalo kao ekonomska mera koja ima demografski efekat. Prvo dete nije znači demografsko pitanje. To će nam svaki demograf, ne samo demograf, reći. Znači, problem je drugog, trećeg, bilo kog deteta. Ali mora da se vratim na ovaj podatak. Znači, mi do 35. godine, to je 95% rađanje se obavi, to se zna. Do u Srbiji, do 40. 99%. I apsolutno je jasno šta znači ti podaci malo pre koji smo izneli. Tu nema dileme. Da li treba stimulisati? Naravno, Petar je lepo rekao, tajming rađanja se ekonomskim merama postiže, ali ništa drugo, znači nema dokaza u drugim zemljama koje to sprovode po 30-40 godina, govorimo o bogatim zemljama, da se na kraju taj kohortni fertilitet, to je onaj fertilitet, znači koliko je tačno jedna generacija žena rodila kada je izašla iz reproduktivnog perioda, znači ono kad su 50. godine i kad izađe iz menopauze, i vidjet ćete koliki je to broj. Da biste to ispratili, potrebno je nekoliko decenija da prođe da biste zaista znali. U tim zemljama se to pokazalo, znači tajming je ključni, i ono što jeste ključno jeste upravo stimulisanje rađanja drugog, trećeg deteta, a to su ove mere koje utiču na usklađivanje rada i roditeljstva, i znači podrška, formalna podrška države do treće godine starosti deteta, znači u najširem smislu te reči. To se pokazalo da ima efekta i to jedino može da kažemo da i kod nas pokaže neki rezultat.
I da kažemo samo da ne govorimo samo o sadašnjim generacijama koje žive kako žive i sve manje, tako se rađa dece, nego da su žene koje su obezbeđivale prostor reprodukciju živele pre više od 100 godina. Dakle, to je nešto što je čitav vek prisutno u srpskom društvu. I eto, nekako smo opstali, da se daje neku nadu da je tako nisko rađenje ne znači automatski i da nacija absolutno nestaje. E sad da vi nama točno lepo objasnite, ako možete, šta znači ovo? Iako bi buduće generacije mogle biti upola manje od sadašnjih, to ne mora nužno biti negativna implikacija, naprotiv.
Reći ću vam ovako, da li znate koliko ima norveška stanovnika?
Ne znam.
Pa ima upola manje nego Srbija. Ajde da se vratimo na to. To samo po sebi, ili koliko ima Indija, milijardu, da li su ti ljudi srećni i zadovoljni, ne znam. Ali kad biste pitali bilo koga ovde da li bi želeo da živi kao Indijac, sumnjam da biste dobili pozitivan odgovor. Znači, mi moramo da znamo gde živimo, u kom, na kom kontinentu, u kojim uslovima. Nije sad sjajno možda, ali naša istorija je vrlo specifična. Iz tog aspekta ta rečenica znači nešto, da kažemo, mnogo konkretnije. Mi moramo da se suočimo s time da je smanjenje i starenje stanovništva Srbije izvesna budućnost, ne samo Srbije, čitavog ovog regiona, čitavog istočnog oboda Evropske unije. Govorimo o trendovima koji su se prate već decenijama, naravno u odsustvu nekih katastrofičnih događaja ili nepredvidivih ratova, naravno o tome ne možemo sad spekulisati, ali ono što je evidentno, čak i kada se apstrahuju ratovi, kada pratite tendencije tokom čitavog 20. veka, vidjet ćete kako stvari se odvijaju i ono što jeste činjenica, ako to znamo, suludo je sada ići u bilo kakvu politiku koja će promovisati rađanje u smislu da ćemo ponovo ostvariti broj koji smo imali ili strukturu koju smo imali, jer je to apsolutno nemoguće. Vi sada uzmete prostu matematičku računicu, znači modele koje mi radimo, da žene imaju petoro dece preko noći, vi to ne biste za 50 godina ostvarili ponovo broj iz 90. godine kada smo bili na vrhuncu. Znači, ajde da vidimo koje su to populacije danas u svetu koje imaju prosjek od petoro dece. Idemo u Namibiju ili već gde, znači tamo već koliko dugo se sprovode programi planiranja porodice upravo u cilju smanjenja tolikog pritiska na ženu koji je nenormalan i nepotreban, naravno, i ono što je ključno možda treba današnjoj populaciji, kada današnjim, ajde kažemo, široj javnosti naglasiti, ja ću prisjetiti se brojnih poznatih ljudi koji se bave vrlo aktivno javnim radom, koji će vam reći, ajmo da se vratimo u vremena naših baka i deka, koji su, ajde da uzmemo da su imali 7, 8, 10 dece. Da, ali to je bilo vreme kada je protok kapitala bio od dece ka roditeljima u okviru porodice, a pobogu Becker je dobio Nobelu nagradu na tome. A onda se razvojem industrijske druge, pa treće, da ne pričam danas o četvrtoj industrijskoj revoluciji, ali već u prvoj industrijskoj revoluciji okrenuo od roditelja ka deci. Više ne radi stotinu ruku da biste preživjeli kao porodice, nego naprotiv, sada se gleda da dete bude to koje će imati što više ljudskih kvaliteta u najširem smislu te reči, da bi se nosilo sa savremenim izazovima u društvu koje živi. Znači, to se mijenjalo postepeno i došli smo danas u 21. vek. U tom smislu je neodgovorno očekivati stope koje nisu ne odgovaraju ovom trenutku razvoja civilizacije. Ne znamo mi šta će biti za 100 godina, da li ćemo naseljavati druge svetove i šta ja znam, ali u ovim okolnostima pričati o tome jako je neodgovorno, to je prvo. Zato je ono, možda mi kao demografi tu pokušamo da apelujemo i zato je projekat imao smisla, ne samo ka kreatorima javnih politika, nego ka široj javnosti, da ono što mi stalno govorimo, to jeste ublažavanje nepovoljnih demografskih trendova. To je prvi korak koji mi možemo da uradimo. A kada to postignemo, kada malo, to je bukvalno kočnica, znači da malo zaustavimo to, da kažemo, ajde figurativno, to poniranje niz neku liticu, a onda da vidimo ako uspemo da se zaustavimo, šta možemo da uradimo. Znači, to je ono što rade i mnoge druge zemlje, inače nije to nikakvo izmišljanje rupe na saksiji, prosto je to realnost.
Dakle, najveće šanse da će se populacija Srbije smanjiti za 28,4%, do između 2015. i 2055. što nas svrstava u vrh liste od 10 država za koje je predviđeno najveće smanjenje do sredine veka. Ali i to nije tako strašno.
Nije.
To ste nam sada vi rekli.
A reći vam zašto nije strašno. Mislim, a uzmite samo Srbiju ovih 100 godina. Da li, kada pričamo danas o autohtonom stanovništvu, o migrantima, ne samo o ovom talasu, nego generalno, ljudi su skloni tome da ne vole baš promene. Ali ajde da se vratimo pre 50 godina, šta se dešavalo sa Vojvodinom, šta se dešavalo sa pojedinim delovima Srbije. Ajmo pre 100 godina, gde su bili, u kojim državama i tako dalje. Ogromne su migracije bile i to je tipično za ovaj prostor i niko ne može sada da kaže ok, mi ćemo ovo da konzerviramo, da zatvorimo i mi smo tu i sad ćemo da se namnožimo i da budemo, da ne ulazim sad u etničke teme, najčešće se tako smatra, da budemo mi tu autentični, imate sad tu čitavu pojavu u istočnoj Evropi, su neki drugi razlozi, ali stvar takva, znači to je jedan propulzivan region i on će stalno biti izložen migracijama. Znači, migracije jesu neophodne i od toga ne smemo da bežimo.
I migracije i imigracije su ono o čemu ćemo pričati nakon još jedne muzike.
Darling, my frustration, it gets me where it hurts me most. Like fire dropping to the gut, it's not so easy to see. And I've been gone far, far too long to expect you not to have changed even a little bit. And I guess I hope I'm still the kind of guy you need for your fool. Life's a ball here on the road and these four wheels. Oh, but something about the whole thing, it doesn't feel real. But my day's for you, 'cause I love you, girl. I don't want you, I need you, and days will be worn off in the wind. And I wonder if you're half as innocent as you assure me, or if you thank him for his time and just never call again. Oh, oh. After all the lights and shows and all, you and me again, but until then I work my days for you, 'cause I love you, girl. I don't want you, I need you, I can't see no other way. Oh darling, I work my days for you, 'cause I love you, girl. I don't want you, I need.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Yeah!
12 sati 39 minuta, rečeno i prečitano i dalje traje sa našim gostima Vladimirom Nikitovićem i Petrom Vasićem. Danas pričamo o demografskoj situaciji u Srbiji, pomenuli smo migracije. Zanimljivo je da sada možemo da govorimo i o našim ljudima koji odlaze i o ljudima koji ulaze u Srbiju. Ja se sećam jednom prilikom da su mi pričali kako u Švajcarskoj malo pa neki referendum, hoćemo li da naturalizujemo ne znam koliko hiljada ljudi, nam bile priča o Rumunima, Bugarima i tako dalje, onda se narod izjasni i kaže hoćemo ili kaže nećemo. Naš problem je što ovi koji dolaze sada kod nas, koji izbjeglice, ne žele da budu deo naše priče, pitanje je koliko mi želimo da oni zaista postanu sastavni deo nas. To je vrlo delikatno pitanje. Ali ajde prvo da vidimo ove naše mlade ljude koji odlaze iz zemlje. Znači oni su i na direktan i na indirektan način, na neki način uzrokuju ovu nisku stopu fertiliteta.
Pa jeste. Ono što mi možemo u nekim prvim godinama, i tako da kažem, ako sad uopšte ulazimo u neki boljitak, da smanjimo stope migracije, to je prvo. Ali preduslovi za jedno i za drugo i to da postanemo privlačni migrantima, kao što ste pomenuli, jeste u suštini ekonomski oporavak. I tu nema spora, znači ni bilo kojom vrstom istraživača, naravno demografski gubici su, mi smo računali tu da je recimo samo u tom periodu od sredine veka bi gubici u tim, ako je današnje stope ostalo na snazi, na primjer, bili bar 70.000 nerođene dece ovde nego već u nekim drugim zemljama. Znači to je ono što je činjenica, a s druge strane znajući da je takva situacija, mi nikad nećemo moći da ne budemo delom emigracioni. To ne može ni Nemačka, ne može skoro ni jedna zemlja. Jel? A stvar je da to pokušamo da svedemo na neke nivoe koje su bili pre 30 godina, ajde tako da se vratimo. Znači, to je nešto što smo mi doživeli, ova populacija koja je danas ovde prisutna, a s druge strane da postanemo privlačni. Međutim, naše, recimo, i zakonodavstvo, to je sličan slučaj, recimo, ajde uzeti primjer Hrvatske, koja je već u Evropskoj uniji i tako dalje, iz bivše zemlje, ima isti problem gde postoji ta vrsta otpora. Ali što više, imate recimo mnogo veći otpor u nekim, evo to smo sada videli, drugim bivšim socijalističkim zemljama, istoričari bi rekli to jeste logično, oni su za vreme istočnog bloka bili jako represirani od strane SSSR-a u tom nacionalnom smislu i oni prosto bude to svoje nacionalno biće i na neki način ne žele da se, kako bi oni rekli, nekako izgube u celom tom talasu izbeglica. Jeste, za razliku od nas, i to je možda neko objašnjenje zašto smo mi njih, da kažemo, bolje prihvatili. Ali hteli mi to ili ne, ovo je sad neka generalna teza, te migracije će se odigravati, to je prelivanje stanovništva, ti ljudi su se rodili, oni postoje i oni se već prelivaju iz tih, što bi rekli Hrvati, prenapučenih, prenaseljenih delova čovečanstva, a ta migracijona struja nije sada, ona je sad politički kulminirala par puta, ali ona praktično funkcioniše, kao što su rekli u Švajcarskoj, oni su imali referendume, da ili ne, ali na kraju oni vrše prijem tih ljudi, naravno u selekciju. Mi trenutno i da hoćemo, ne možemo da selektujemo, ali loše što mi nemamo ni ideju i nismo svesni da će to biti, mi smo bili 20, možda li 15 sad, da ne recitiram, godina relativno zatvoreni, kada je došlo do otvaranja granica, to je prosto deo procesa. Bilo bi mnogo poželjno, i kažem, to je čak i u ovim strategijama naglašeno kao neki okvir, da se pripreme, mi jesmo doneli neku strategiju, ali koja suštinski nije to o migracijama, upravo za te razne okolnosti, da znamo šta nam je plan. Ja volim da se vratim na kneza Miloša, on je možda bio prvi i prostorni planer i prvi razmišljao na taj način, on je naseljavao, pa to Petar zna, sad kad pogledate okolinu Beograda, gde sve Bugare recimo naseljavao, pa Bugare koji sade ruže, pa ove koji su povrtari i tako dalje, mi smo to zaboravili, ti su ljudi posrbljeni, jel? Znači nije to ništa novo čak i u nekom recentnijem periodu. Ako se pitamo, pogledajte Italiju, pogledajte Španiju, kakva je to eksplozija imigracije, nisu kulturološki slični, jel? Ali ti ljudi tamo dolaze, oni su njima potrebni. To je ono što smo malo pre rekli, da imaćete opadanje broja stanovnika, lošu starosnu strukturu i neko će tu morati da dođe. Da li planski, da li stihino, da li nešto između, to je sad pitanje za kreatore politike.
A šta vi mislite? Izvinite,
ako mogu samo nešto da dodam. Ako se ne varam, Srbija je početkom prošlog veka imala nešto ispod 5 miliona stanovnika i poslednjih 100 i kusur godina značajan deo svog populacionog rasta Srbija dugo imigracija.
Apsolutno.
Populaciono urušavanje bi se dogodilo značajno ranije nego što se desilo da nije bilo tih migracija. Znači, Ova zemlja bi morala da računa sa tim migracijama, jer jednostavno ne postoje prokreativni kapaciteti da se u razumnom nekom roku to preokrene u pozitivne trendove.
Da, nije nam lako da prihvatimo da naši mladi ljudi odlaze, a da će na njihovo mesto doći neki imigranti koji su zaista u ovoj situaciji nekako kulturološki i da ne navodim, da ne primim neku vrstu diskriminacije, različiti od nas.
To se dešava širom sveta, pa čak rekao je vlada, jedna Nemačka ima izrazitu emigraciju IT stručnjaka koji odlaze u SAD, a oni uvoze iz Indije IT stručnjake, tako da je to jedan transfer.
A da, ali koji... znate vi koliko se tamo ljudi bune, koliko se profesori koji predaju po 30 godina na fakultetima bune sada zbog toga što dolaze Indusi i Kinezi koji za upola manje novca rade na istim tim fakultetima.
To jeste činjenica, ali to su sad pitanja koja prevazilaze demografske tokove. Znači, oni se odvijaju tako kako se odvijaju. Mi težimo za pitanje šta mi želimo. Jedno je šta mi želimo, jedno šta se dešava. Znači, idealne situacije. Znači, iste te zemlje se ne bi razvijale, iste ti SAD se ne bi razvijale da nije imao imigraciju.
Jeste, ali jednog momenta to pređe u svoju suprotnost. I šta mislite, da li Trump ovo što radi, da li je to jedna vrsta populacione politike?
Pa pazite, to prevazilazi sad moje, ja ne
Jasno,
tome, naravno, ali ja bih se zadržao na ovim migracionim tokovima, znači na nečemu, ajde kažemo recentnom u poslednjih 100 godina, to ne može da se izbjegne. Vi imate, prvo, pa imali ste razmene etničke stanovništva, da li je to u redu? Pazite, ovde se ljudi mrze zato što se različito prezivaju, ali istinski se mrze, ne žele jedni s drugima, da ne pričamo o odnosu sa Albancima. I sad vi kažete, na primjer, ne mislim vi konkretno, nego dolazi neko iz Indije, i on je kulturološki različit. Jeste, a ovaj nije, ali ga opet ne podnosiš. Ne želiš sa njim da radiš. Pazite, to su ovaj pitanja koja su svakodnevna, koja cepaju ovaj prostor non stop. Znači, neke podele koje mi pravimo. To šta mi, da kažemo, želimo je jedno. Ono što je realnost. Ono što je, recimo, se Nemačkoj desilo, vi sada kada pitate tu celu populaciju, vi biste dobili vrlo različite mišljenje.
Jasno, vi imate Angelu Merkel, koja je pre nekih 7-8 godina javno rekla, to je bila njena izjava vrlo zapažena, da je multikulturalizam mrtav, ne postoji, ne radi u praksi, znate, a ovo sve vodi ka tome. I vrlo čudno, posle ponašanja Nemačke, posle takve izjave i posle navale.
Znate kako, u Nemačkoj
migranti.
Postoji višedecenijska tradicija polovično selektivne imigracije, ali u čemu se dogodio problem? Dogodio se problem zato što to stanovništvo nije integrisano.
Apsolutno.
Nije integrisano i sada to njima pravi probleme. Međutim, licemjerno je izjavljivati da je multikulturalizam mrtav, jer Nemačka sadašnji stepen svog razvitka duguje svojoj toj radnoj snazi koja se od polovine 20. veka nastanila u Nemačkoj. A oni su propustili priliku da svo to stanovništvo integrišu.
Da. Pa vi ste to što ste rekli, to je jedna izjava, to uvijek treba, mislim, političari znate, pre izbora su jedne izjave, posle su druge. Ali ovo što je Petar rekao, to je cijela poenta. Oni su, recimo, stanovništvo s Balkana i Turske držali getoizirano, polugetoizirano, ono se nikad nije integrisalo. Imate Turke koji ne govore reč nemačkog, žive tamo ceo svoj život. Mislim, to nije ništa nepoznato i to je jedan različit model od onog koji se dešava u Francuskoj. Znači, to su sad, ja se gušam da ostavim na ovom demografskom terenu, to su poznate razlike u modelima, ali je suština ista, isti je pravac. U pitanju su migracije koje se dešavaju i zašto demografski, jer ta društva ne mogu da opstanu ako Nemačka ima stopu rađanja 1,25 ili 1,30, pazite, nižu od nas, kako ona može da opstane, ko će, pazite, zašto sad odlaze iz nas, iz naše zemlje, odlaze negovateljice, ali oni će regrutovati odavde.
Odlaze svi lekari, negovateljice i sestre, zaista je dramatična situacija, to je također jedna tema za sebe. Ali baš želim da pitam, da završim emisiju sa jednom važnom porukom koju vi možete da nam kažete. Malo pre ste mi rekli tokom muzike da u Srbiji danas svaka devojka, odnosno žena, ima duplo više abortusa nego rođene dece.
Da. Postoji jedan pokazatelj na osnovu transverzalne demografske analize koji se zove stopa ukupnog abortusa i u suštini znači prosječan broj abortusa koji jedna žena tokom svog reproduktivnog perioda ima, znači između 15. i 49. godine starosti. A ako znamo da je stopa ukupnog fertiliteta, odnosno prosječan broj živorođene dece po ženi 1,47, onda dolazimo da je dvostruko veći broj tih ukupnih abortusa po jednoj ženi. Šta je tu važno? Pa važno je da već dugi niz decenija u Srbiji postoji praktično kultura abortusa. Dakle, abortus je preovlađujuće kontraceptivno sredstvo. Stopa korišćenja efikasne kontracepcije veoma je niska, nalazi se u populaciji koja je u najvećem riziku od polno prenosnih infekcija. Upotreba efikasne kontracepcije je svega 18%, to je daleko niže nego u mnogim zemljama na nižem stupnju ekonomskog razvitka nego što smo mi. Inače, sa povećanjem prosječnih godina na prvo rođenju, koje su sad već se približili 30. godini, sa ulaskom u seksualne odnose u ranim godinama starosti, produžava se period tokom koga postoji rizik za narušavanje reproduktivnog zdravlja. Zbog toga se dešava da pojedinci u starosti, kada požele da se ostvare kao roditelji, imaju problem.
Da, znači to odloženo rađanje svakako neće imati dramatičan uticaj na populacionu politiku Srbije, uopšte našu demografsku sliku, ali će imati veliki uticaj na svaku porodicu i svaku ženu pojedinačno koja se odluči na to. Dakle, negde sam našla da je do 2100. godine ćemo se mi stabilizovati. Negde će se taj odnos rađanja i umiranja stabilizovati. To su neke, jel tako, matematičke projekcije i neke iskustvene projekcije. Rekli smo da se pre 100 godina rađale su se žene, odnosno živele žene koje su pravile prostor reprodukciju. Žene koje danas žive to, nažalost, ne rade. Ali evo, videli smo i koji su drugi načini da se demografska slika Srbije popravi, osveži. I ono što treba da naglasimo jeste da je na sceni jedna nova paradigma demografska, a to je da nije važno koliko nas je samo, nego je važno koliko dugo živimo i koliko je kvalitet života i naš obrazovni sistem jak da nas podrži u svemu tome, da budemo dugo zdravi i na kraju krajeva zato smo se i rodili. Hvala vam puno što ste bili danas gosti emisije Rečeno i prečitano, a to su dr. Vladimir Nikitović, demograf iz Instituta društvenih nauka, i dr. Petar Vasić, profesor na Geografskom fakultetu. Ja sam Dijana Ivanović, a vama želim, dragi slušalci, prijatan dan.
Čito da sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čito to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, ali znaš i ti.